Baik, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Pantau Kos Sara Hidup bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Dan dalam segmen hari ini, kita nak membincangkan mengenai bantuan kewangan haji bersasar musim 1444 Hijrah 2023, yang mana Lembaga Tabung Haji TH menetapkan bantuan kewangan haji atau hafiz bagi ibadah haji tahun ini diperuntukkan kepada jemaah muassasah dalam kumpulan B40 dan M40 yang pertama kali menunaikan haji sahaja.
Ya, pada musim haji tahun ini, kadar bayaran haji untuk jemaah haji muassasah dalam kumpulan B40 yang pertama kali menunaikan haji ditetapkan pada 11,980 seorang, meningkat sebanyak RM1,000 berbanding tahun lepas. Walaupun ada peningkatan RM1,000, namun kerajaan Malaysia akan menanggung kenaikan tersebut dan bakal haji kumpulan B40 hanya perlu membayar 10,980 seorang, sama dengan kadar tahun lalu. Dan bagi seorang jemaah haji muassasah yang pertama kali menunaikan haji dan dalam kumpulan M40 pula, bayaran haji meningkat sebanyak RM3,000 kepada RM15,980 seorang, dan manakala bayaran penuh kos haji iaitu RM30,850 seorang ditetapkan bagi kumpulan T20.
Bagi mereka yang merayu luar giliran untuk menunaikan haji secara muassasah juga perlu membayar penuh kos haji sebanyak RM30,850 seorang, melainkan rayuan sebagai mahram kepada jemaah atau rayuan sebagai pembantu kepada jemaah lanjut usia yang telah terpilih menunaikan haji. Baik, kita nak teruskan segmen hari ini dengan topik berkenaan. Kita mendapatkan dua reaksi sebenarnya daripada dua individu ini. Kita bersama dengan Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji, Papoh, Datuk Seri Razali Muhammad Syam, dan juga kita ada pengurus Operasi Tanah Suci Al-Haramain Global Tours and Services Nyan Berhad, Dr. Syed Syafiq Syed Azhar, yang ketika ini berada di Mekah Al-Mukarramah. Kita akan nak tanya sendiri realiti kos kenaikan harga di sana susulan daripada pengumuman yang dibawakan oleh Tabung Haji. Kita mulakan dengan Datuk Seri Razali Muhammad Syam. Datuk, kalau berada di talian ketika ini, Assalamualaikum Datuk.
Ya, dengar.
Okey, Datuk, bagaimana Datuk Seri melihat keputusan yang diumumkan oleh Tabung Haji? Reaksi awal Datuk, dan adakah langkah ini bertepatan dan juga bersesuaian dengan kekangan ekonomi pada ketika ini?
Ya, seperti yang kita tahu, buat masa ini kos untuk pergi haji memang meningkat. Sedangkan umrah pun dah mencapai 12 ke 15 ribu. Jadi yang pergi haji yang diumumkan oleh Tabung Haji itu memanglah terlalu murah. Dan kita faham juga mungkin ditanggung oleh Tabung Haji. Cuma yang saya terkilan atau kami di luar itu fikir, mengapa Tabung Haji segregate antara orang yang berada dengan tak berada? Kerana kalau ikut harga tu RM10,000 lebih itu memang terlalu murah. Yang RM30,000 lebih itu memang ikut harga pasaran. Tetapi sepatutnya harga itu lah lebih kurang sama, kerana orang yang nak menunaikan haji, dia tidak kira sama ada berada ataupun tidak berada. Dan mereka ni semua adalah pencarum kepada Tabung Haji yang hampir 3 ke 40 tahun. Jadi harga memang terlalu murah dan tak sepatutnya. Tetapi yang membezakan antara berada tak berada itu tak patut pada pandangan saya.
Tapi kalau kita lihat ya, kepada mungkin Datuk Seri telah pun dimaklumkan ya, mengenai apakah sebenarnya dari segi alasan ataupun ada dari segi sebab mengapa Tabung Haji berbuat demikian, adakah disebabkan oleh mungkin untuk memberikan dividen yang sama, yang lebih baik kepada pencarum-pencarum lain, ataupun mungkin dari sudut kekangan ekonomi kerajaan pada ketika ini, ataupun bagaimana sebenarnya?
Ya, kalau kita tengok, semua yang pergi haji yang mendaftar ini adalah mereka telah mendaftar 3-40 tahun yang lepas. Jadi sepatutnya kos tu, Tabung Haji ditubuhkan untuk membantu jemaah untuk menunaikan haji. Dan Tabung Haji tiada hak sebenarnya untuk menentukan kategori, pasal mereka ni semua pencarum. Jadi setiap pencarum mempunyai hak yang sama. Dan bukan Tabung Haji pula menentukan siapa yang berhak, siapa yang tak berhak. Itu tak patut. Dan kita macam mana nak kategorikan seseorang tu? Adakah melalui cukai pendapatan yang tinggi, kira berada yang tak bayar cukai, kira tak berada. Jadi sepatutnya kos ni dibagi sama rata. Kalau naik sama naik, turun sama naik, turun. Dan kita sedia maklum sebenarnya yang tabung haji cover tu adalah daripada keuangan yang dia buat dalam pelaburan. Dan kita pun sedia maklum tabung haji ni dikecualikan pada cukai pendapatan. Jadi sepatutnya kalau mereka dikecualikan, gunakan duit cukai yang dia jimatkan digunakan untuk menampung jemaah-jemaah haji. Dan saya tahu cukai ini mereka kena mohonlah kepada Kementerian Kewangan untuk dapat perkecualian. So maknanya mereka boleh gunakan duit cukai yang didapat keuntungan itu untuk menampung orang pergi haji.
Dan juga Datuk Sri, kalau dulu bagaimana sebenarnya kaedahnya?
Ya, dulu kaedahnya semua sama rata. Kita tak patut membezakan antara berada dengan tak berada. Mula-mula kita tengok dalam Malaysia, dia asingkan antara lelaki perempuan itu pertama, okey, itu dari segi gender. Kedua, dia aturkan pula mengikut bangsa, Melayu, Cina, India. Sekarang ni dalam Islam pula dia atur pula antara yang berada dengan tak berada. Sepatutnya semua sama rata. Mereka yang pergi haji ni mesti sama. Bayangkan jemaah yang bawa bayar murah merasa mereka ni macam malu. Yang bayar mahal pula rasa mereka ni mewah. Kenapa dapat sama? Sepatutnya haji mesti sama. Sama rata tu bang. Ini pandangan saya lah.
Dan juga kita nak lihat faktor yang di luar kawalan. Bagaimana sebenarnya kita lihat realiti di Mekah itu sendiri susulan apa yang diumumkan oleh Tabung Haji. Mungkin faktor-faktor di luar kawalan oleh lembaga Tabung Haji yang menyebabkan peningkatan kos menunaikan haji ini. Dr. Syed, kalau berada di talian, Dr. Syed Syafiq yang merupakan pengurus operasi Tanah Suci Al-Haramain Global Tours and Services berada di Mekah Al-Mukarramah ketika ini. Dr. Syed, kalau boleh terangkan kepada kita bagaimana sebenarnya realiti kos sara hidup dekat sanalah, barang mungkin lebih mahal kerana kita tahu apa yang berlaku ketika ini bukan saja memberi kesan dalam Malaysia tapi seluruh dunia. Kalau Dr. Syed boleh bagi perbezaan sendirilah, mungkin harga barang dulu itu bagaimana, ketika ini bagaimana pula, Dr. Syed?
Baik, terima kasih. Actually kalau kita tengok daripada segi kos sara hidup di sini, bukan kita tengok daripada segi bahan mentah ataupun yang lain juga, kita perlu ambil tahu di mana kos hotel itu sendiri, hotel tempat tinggal, accommodation itu sangat di luar jangka peningkatan dia, sampai tak termasuk akal lah sekarang ni. Dan juga barang-barang makanan dan pengangkutan juga di sini.
Pengangkutan juga di sini yang amat penting, di mana untuk musim haji ini juga kita memerlukan tempat tinggal, pengangkutan, makanan. So, ketiga-tiga benda ini sangat-sangat-sangat melambung tinggi pada saya di sinilah. Saya tengok mungkin pengangkutan sini, kalau segi harga basnya, harga taksinya di sini kan, daripada dulu kita boleh RM50, boleh RM10, tapi sekarang ni satu trip saja RM1 dah dekat sini. Daripada hotelnya, daripada dulu boleh bawah daripada RM1,000 ke apa, sekarang ni berbelas ribu pun ada peningkatan yang sangat mendadak, dan kita tak boleh jangka sebab daripada kerajaan di sendiri di sini di atas peningkatan tersebut, dan juga diorang nak, orang kata apa, nak timbal balik ataupun diorang nak cover balik 2 tahun yang sebelum ni tak ada jemaah. So jadi diorang melampau-lampau naik dekat situ. So memang itu membawa faktor yang boleh membuatkan peningkatan kos untuk pergi ke haji pada tahun ini.
Dr. Syed, kita tahu kalau kita nak pergi ke haji ini, mungkin setiap negara ada kota-kotanya sendiri, dan saya pasti kota-kota itu akan dikenalikan oleh tabung haji. Dan bagi sebagai contohnya operator swasta ini, sebagai contohnya adalah Al-Haramain Global Tours, pasti mengharapkan kepada visa furada itu sendiri. Bagaimana agaknya kos untuk visa furada itu, ataupun mereka yang menunaikan haji menggunakan visa furada ini? Adakah kosnya juga melambung tinggi meningkat ataupun bagaimana?
Betul, kos dia untuk visa tu itself memang sangat-sangat tinggi, menyebabkan kita rasa sampai satu tahap di mana adakah sekarang ni orang Islam sendiri susah nak buat, nak pergi ibadah di tempat yang tanah suci ni menjadikan menjadi kekangan disebabkan peningkatan visa yang sangat mendadak. Sampai berbelas ribu, berpuluh ribu untuk visa sahaja. So jadi itu menjadi salah satu faktor yang sangat orang kata membingungkan, yang jadi sampai travel agency dan juga individu sendiri yang kadang-kadang tak berkemampuan tu untuk datang ke tanah suci ni. So jadi itu yang sekarang ni menjadi salah satu menyebabkan faktor kita nampak banyak peningkatan kos-kos untuk datang membuat haji ini. Memang visa tu memang sangat ketara lah naiknya kalau kita berbandingkan dengan yang dulu begitu.
Baik, kita nak bercakap banyak lagi dengan Dr. Syed Syafiq Syed Azhar yang berada di Mekah dan juga Datuk Seri Razali Mohd Syam yang merupakan Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Papuh. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Pantau Kos Sara Hidup. Sejak tadi kita bercakap mengenai bantuan kewangan haji bersasar musim 1444 Hijrah bersamaan dengan 2023, yang mana Lembaga Tabung Haji kita tahu telah menetapkan bantuan kewangan haji hafiz bagi ibadah haji tahun ini diperuntukkan kepada jemaah muasasah dalam kumpulan B40 dan M40 yang pertama kali menunaikan haji sahaja. Dan sejak tadi kita sebenarnya berdiskusi dengan dua tetamu dari dalam talian, Datuk Seri Razali Mohd Syam, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Papuh, dan kita ada Dr. Syed Syafiq Syed Azhar yang berada di Mekah, pengurus operasi Tanah Suci Al Haramain Global Tours and Services Sdn Bhd. Datuk Seri Razali, kita nak teruskan diskusi kita bercakap mengenai perkara ini. Kita tahu Datuk Seri sangat lantang mengatakan mungkin akan ada memberi impak sekiranya tabung haji melakukan perkara ini. Mungkin Datuk Seri boleh melihat ataupun memberi perincian apakah mungkin jenis ataupun impak yang mungkin berlaku sekiranya perkara ini ia telah diumumkan dan diteruskan, yang mana bantuan kewangan yang lebih bersasar ini dibahagikan mengikut kategori menurut Datuk Seri.
Ya. Kalau kita tahu untuk haji ini adalah pada mereka yang mampu, tetapi mereka ni semua adalah pencarum di tabung haji. Jadi sepatutnya kita mestilah sama rata kerana mereka semua mencarum. Bukan kata yang kaya tak mencarum, yang tak berada mencarum. Tidak, mereka semua mencarum. Jadi sepatutnya kita jangan membezakan antara berada dengan tak berada. Cuma kita minta kalau tabung haji bagi sama rata daripada peruntukan atau penjimatan atau keuntungan yang ada mereka labur sama ni. Bagi sama rata. Kita sebagai Islam, kita mesti sama rata. Kita tak boleh membezakan antara berada dengan tak berada. Ini ibadah. Kecuali dalam cara hidup lain. Tapi untuk ibadah, kita memang gunakan untuk pada yang mampu. Jadi, tabung haji membantu pada mereka tak mampu untuk pergi. Tapi bukanlah membezakan jemaah kita berada dengan tak berada.
Ya, Datuk Seri, kalau kita lihat kepada inisiatif yang dijalankan oleh Tabung Haji ini, saya percaya ini sebagai mungkin salah satu langkah penjimatan lah dan sebagainya. Dengan adanya meletakkan kategori-kategori B40 sekian harga, M40 sekian harga dan juga T20 sekian harga, adakah mungkin akan mewujudkan dari segi situasi kota untuk golongan-golongan tertentu? M40 mungkin 50%, B40 mungkin sekian-sekian dan T20 mungkin sekian-sekian. Jadi ia sedikit sebanyak telah pun mendorong kepada ketidaksamerataan dari segi pengagihan ataupun memberikan kebenaran untuk mereka mengerjakan haji ini, Datuk Seri.
Ya. Yeah. Dia ini sebenarnya kita ada kota yang ditetapkan tahunan mengikut 0.01% rakyat di Malaysia ni. Jadi mungkin kita kata 30,000 atau 31,000 kita bagi semua sama rata. Akan tetapi pada mereka yang merayu dan sebagainya, insyaAllah kebiasaannya tabung haji atau di Malaysia tetap tahun dapat kota tambahan. Lebih kurang 10,000 kecuali tahun lepas 5,000. Jadi untuk kota tambahan atau mereka yang nak pergi ekspres atau dan sebagainya, mereka ni boleh pergi kepada PGH. maknanya yang syarikat dilantik oleh tabung haji dan mereka bayar lebih pun tak apalah kan, pasal mereka nak jump the queue. Tapi yang kita perikai, kenapa mereka yang mula-mula nak pergi haji bersama tu dibezakan, itu je. Dan sepatutnya perbezaan tu mereka gunakan daripada duit cukai keuntungan yang patut tabung haji bayar kepada kerajaan, digunakan untuk menampung mereka ni. Itu pandangan saya.
Dan juga Datuk Sri, kita difahamkan bagi rayuan haji di luar giliran terpilih secara muasasah, mereka juga perlu membayar kos penuh kecuali jemaah terpilih bagi rayuan mahram atau pembantu jemaah lanjut usia. Kalau Datuk Sri boleh komen berkenaan dengan ini dan jelaskan juga berkenaan dengan rayuan haji di luar giliran ini, Datuk Sri.
Sebenarnya setiap tahun ramai mereka nak pergi haji. Tetapi di Malaysia ni kita unik sikit. Kebenaran untuk pergi haji adalah di bawah tabung haji ikut akta yang ada. Jadi semua tak boleh buat sendiri kecuali yang dapat eksan daripada duta, iaitu visa furada. Tetapi yang kita nak ni, contohnya visa tambahan setiap tahun. Kenapa tabung haji tak gunakan? Kalau tabung haji tak gunakan kerana alasan last minute, apa ni kata logistik tak boleh, bagi pada syarikat-syarikat yang dilantik PJH-PJH itu untuk buat. Jadi kita berasa kepada mereka yang patut pergi, yang mencarum selama 30 ke 40 tahun, ikut harga yang sama rata. Kecuali yang minta express, jump the queue, yang gunakan kota tambahan, iaitu cas lebih tak apa. Itu pandangan saya.
Ya, dan juga Dr. Syed, ketika ini berada di Mekah sendiri, mungkin Datuk Syed dapat ceritakan sedikitlah. Kerana kita tahu di Arab Saudi itu ada sebuah kementerian yang khusus kepada haji dan juga umrah ini. Jadi dengan apa yang Dr. Syed katakan tadi, dengan kenaikan kos yang begitu tinggi, hotel-hotel dan sebagainya, jadi bagaimana sebenarnya respon mungkin wakil-wakil travel agency di sana kepada kementerian ini, dan juga bagaimana agaknya isu ini diutarakan kepada kementerian supaya tidak adalah kos yang begitu mendadak meningkat sehingga menyebabkan memberi mungkin dari sudut memberi jemaah-jemaah ini kurang berkemampuan untuk pergi ke sana sebenarnya, Dr. Syed?
Baik, untuk dari segi macam kita kata perhotelan ataupun tempat tinggal tu, kita sendiri di mana travel agent juga tak, kami tak boleh nak dijangka dengan apa yang ditetap oleh hotel tersebut. Kerana apa ni, kadang-kadang yang menjadi mangsa tu adalah apabila harga yang telah ditetapkan last minute telah dinaikkan oleh hotel tersebut dengan secara tanpa orang kata apa, tanpa early reminder ke apa ke, and then that's why itu yang terjadinya apabila travel agent last minute terpaksa cancel ataupun mencari dana yang ekstra untuk menampung jemaah-jemaah yang bakal datang dalam waktu masa terdekat. Tetapi dengan kenaikan harga bilik yang dinaikkan secara mendadak dalam waktu yang terdekat, jadi that's why ada yang mendapat, kadang-kadang orang kata apa, hotel jauh lah, jadi dengan tak ada biliknya apa semua tu. Jadi itu adalah salah satu yang di luar jangkaan travel agent dan juga pengendali haji dan umrah ni untuk waktu yang terdekat. So jadi untuk kita nak mengutama ataupun nak bersuara tu kadang-kadang kata suara yang tidak didengari. Di sini dengan kementerian di sini, mereka macam kata apa, lebih utama, nampak lebih utamakan banyak kepada lagi tinggi itu lagi dapat membawa kepada menaikkan dia punya industri pelancongan di sini, di Saudi ini. So jadi diorang tak kisah sangat. Yang penting sebab diorang tahu lagi tinggi diorang naik pun still ada orang akan ambil juga hotel ataupun transportation yang ada di sini. So jadi itulah, kita pun sendiri tak ada kuasa juga kadang-kadang nak bersuara di sini. Jadi macam tu. So jadi kita mengikut apa yang mereka beri, dan kalau diorang kata kalau tak nak, just lepaskan. Kalau nak, you kena cari duit untuk tambah. Macam itulah.
Jadi tiada saluran ke untuk kita buat laporan ke yang mengenai pengusaha-pengusaha hotel ini? Yalah, mereka ni mencatut harga dalam keadaan yang begitu short notice sehingga akhirnya akan menjejaskan jemaah-jemaah. Dan juga bagaimana agaknya proses kiranya ada kenaikan ini dan bagaimana agaknya diberitahu kepada jemaah-jemaah mungkin mereka perlu menambah sumber kewangan ataupun bagaimana sebenarnya?
Okey, selalunya apa yang terjadi apabila kadang-kadang kita ada bagi jemaah nak datang dalam mungkin dalam sebulan lagi atau dua atau tiga minggu lagi untuk datang ke Tanah Suci, and then tiba-tiba kenaikan harga bilik yang very short notice. So jadi travel agent tu terpaksa membuat option lah, sama ada mengeluarkan kenyataan rasmi kepada setiap travel agent tu di mana dia jemaah perlu menambah mengikut bayaran yang ditetapkan untuk menampung kos yang telah dinaikkan, ataupun jemaah akan nak menarik diri dan akan dikembalikan wang sepenuhnya kepada jemaah. So jadi itulah yang terjadi sekarang. So jadi kadang-kadang ada certain travel agent yang banyak sangat jemaah yang perlu dilangsaikan yang tertangguh 2 tahun yang lepas. So jadi terpaksa kadang-kadang kena menanggung kerugian pula dengan membawa, maknanya kita nak langsaikan yang mana tertangguh tu, membawa ke sini. Dan itu yang terjadinya apabila terdapat ada yang hotel lain, dicakapkan lain, dapat lain. So jadi benda tu perlu diperjelaskan, perlu diterangkan kepada jemaah kenapa adanya peningkatan atau penambahan tambang tu untuk ke sana, apa, kenapa bila sampai kadang-kadang ada yang dijanjikan tidak didapat, tak dapat. So jadi sebab di luar jangkaan travel agent juga. So jadi di sini tu kita nak buat aduan tu selalunya dia ada Kementerian Haji dan Umrah, memang ada kios-kios di sini. Tapi setakat ini saya tak nampak aduan ataupun yang dilakukan tu didengari. Nampak dekat ni mafi fulus, mafi kalam. Tak cakap, tak ada duit, you tak payah cakap apa-apa lah. Macam tu. Itu style Arab pun kata.
Datuk Seri, melihat daripada apa yang dikatakan oleh Dr. Said, Datuk Seri sebagai Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Papuh ni, bagaimana sebenarnya kita nak bawakan mungkin aduan-aduan seperti ini terus kepada agensi yang terlibat, atau bagaimana sebenarnya sebagai Presiden Papuh sendiri kita boleh melakukan lebih baik kerana perkara ini dalam masa yang sama memberi kesan kepada pengusaha pengendali perkhidmatan travel agent umrah dan haji ini, Datuk Seri?
Ya, seperti kalau kenaikan tu memang tidak dapat dielakkan, tetapi yang sebenarnya kalau kita tengok harga di Mekah selama ni memang murah. Contoh kita ambil pakej ekonomi punya hotel, kalau dulu RM100 boleh duduk 4 orang, sekarang ni mungkin naik ke RM300. Sebenarnya harganya tu yang naik itu memang kita tengok berganda. Tetapi selama ni memang di Mekah tu memang tak adalah mahal sangat hotelnya. Dan baru ni kita dah berjumpa dengan Menteri Haji dari Arab Saudi. Kita bincang juga dengan persatuan dia, hotel-hotel di sana. Kalau kita booking awal dan kita bayar awal, berkemungkinan kenaikan atau pembatalan tu mungkin ada berlaku tapi tak semestinya berlaku. Yang dikhawatiri mungkin kita dah bayar deposit tapi tak bayar habis bila kita pergi sana. Jadi kita dibagi option untuk tambah harga baru ataupun kita ambil balik duit deposit. Yang kedua, kalau kita bincang dengan kementerian ini, dia ada bagi nombor khas. Sekiranya ejen-ejen yang menghadapi kata orang apa ni, yang perjanjian tidak dipersetujui oleh sana, boleh buat aduan daripada Kementerian Haji mereka. Mereka ada dia punya apa kata orang saluran dia untuk buat aduan tu. Dan kami juga dimaklumkan oleh Menteri Haji mereka, yang mana yang akan datang, mereka ada menambah bilik yang banyak. Saya dia cerita mungkin dalam bulan 6 ni ada 9,000 bilik lagi tambahan. di Mekah. Dan mereka tengah menambahkan bilik. Mungkin di masa itu harga mungkin akan turunlah.
Okey, baik. Itu sedikit luahan dan juga pendapat daripada mereka yang terlibat sendiri dalam industri haji dan juga umrah ini. Sebentar tadi kita bercakap dengan Datuk Sri Razali Muhammad Shah, merupakan Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji ataupun dikenali sebagai PAPOH. Dan juga kita bawakan Dr. Syed Syafiq Syed Azhar, Pengurus Operasi Tanah Suci Al-Haramain Global Tours and Services Nemberhad yang kini berada di Mekah, menceritakan kepada kita situasi semasa mengenai kos-kos yang di luar jangka yang telah pun berlaku di Mekah itu sendiri.
Baik, dengan itu sekian saja diskusi kami. Saya Jijik Ahmad.
Saya Hafiz Rosi. Assalamualaikum.
Jumpa lagi.